Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Thirrja e re e papës për paqen në botë gjatë lutjes së sot për Marianet e mbretëreshës qellore kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, në praninë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Nga veprimtaria javore e papës, kujtojmë katekizmin audiencës së përgjithshme të sëmbërkurës e kaluar, kushtuar virtytit të qëndresës që na ndihmon të përballojmë frigën, ankthet dhe sprovat e jetës. Papa priti në Vatikan të mërkurën e kaluar familjet e pengjeve izraelite të rrëmbyer nga Hamasi me 7 tetorin e kaluar. Vizita e Papës Franciskut të hetën e kaluar në kishën famullitare të Romës Shën Gjon Maria Vianney dhe takimi me fëmijët e katekizmit. Këtë javë që kaloi e pikrisht me 8 prill në Vatikan u paraqit dokumenti dikasterit e Vatikanit për doktrinën e fes Dignitas Infinita mbi dinitetin e njeriut, në të cilin ripohohet domosdoshmëria e respektit e dinitetit e njeriut brenda antropologjisë krishterë. U bë i njohur nga zyra e kremtimeve liturgjike papnore kalendari i takimeve dhe kremtimeve që do të kryesoj Papa Francesku gjatë muajt prill e maj. Rubrika tona radiofonike të së dielës, meditojmë ungjillin dhe shejtore të javës. Këto e tiran programin e 14 prillit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia e gjuhës shqipe.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan lutjen Mariane të mbretëreshës qellore, dhe me këtë rast komentoi ungjillin e kësaj sediele të tretë të kohës së Pashkëve. Duke komentuar pjesën e ungjillit të kësaj sediele të tretë të Pashkëve nga Shën Luka, ungjilltar, që na flet për shfaqjen e Jezusit të ngjallur në mesin e dy dishepujve të Emausit, Papa Francesku kujtoi se të jesh krishter nuk është çështje doktrine apo ideali moral, por marrëdhënie e gjallë me Krishtin dhe me vëllezërit. Pjesa e ungjillit të kësaj sediele karakterizohet nga tri folje shumë konkrete që pasqyrojnë në një farë mënyre jetën tonë personale dhe komunitare: të shikosh, të prekesh e të hash. Tri veprime, vijoi Papa, që mund të japin gëzimin e takimit të vërtet me Krishtin e gjallë. Shikojeni duart e mia e këmbët e mia, u thot Jezusi dishepujve dyshimtar të Emausit pas ngjalljes së tij. E të shikosh nuk do të thot vetëm ti ngulësh syt diku mbi dikënd, është diçka shumë më tepër. Të shikosh ka edhe kuptimin e dëshirës, të vullnetit për t'i besuar tjetrit. Prekendej është një nga foljet e dashurisë. Folja e dytë është prekesh. Duke ftuar dishepujt ta preknin për të mbindur se nuk ishte fantazëm, nuk ishte një shpirt i kotë, Jezusi u tregon dishepujve të Emausit e edhe ne se marrëdhëniet me të e me vëllezërit tan nuk mund të mbahen vetëm duke u parë a duke u dëgjuar nga larg, por duhet t'i prekim nga afër me dorë. E folja e tretë të hash shpreh mirë natyren tonë njerëzore e cila ka nevojë të ushqehet për të jetuar. Sa herë ungjit na e paraqesin Jezusin duke e jetuar atmosferën e sofrës së përbashkët. Edhe si i ngjallur, Jezusi ulet në sofër me dishepujt. Deri në atë pikë sa gostia a sofra eukaristike bëhet shenjë emblematike e bashkësisë krishterë. E pas lutjes së mbretëreshës qellore, Papa edhiherë bëri thirrje për paqen në Palestinë e Izrael, në Ukrainë e në vise tjera të botës.
Pasqyra javore. Papa Francesku ja kushtoi katekizmin audiencës së përgjithshme të sëmërkurës virtytit të qëndresës që na ndihmon të përballojmë frikën, ankthet dhe sprovat e jetës. e na bën lundërtar të patundur që nuk tremben e as nuk e humbasin kur guximin, ndërsa e marrin seriozisht sfiden e së keqes dhe të indiferencës. Duke ftuar të rizbulohet forca Jezusit në Ungjill, e duke pasur parasysh kohët e ëmbëlta aktuale, ati ishin kërkoi të ndiqet shembulli shenjtorëve dhe i profetëve. Ndihet nevoja për dikë që na tund nga vendi i butë ku jemi ulur dhe na bën të përsërisim me vendosmëri jon ton kundër gjithçkaje që çon në indiferencë, jo së keqes e jo indiferencës. Po rrugës, rrugës që na bën të përparojmë e për të cilën duhet të luftojmë, theksoi Papa Francesku.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme të mërkurën e kaluar mbajtur në sheshin e Shëndetit në Vatikan, Papa Francesku kujtoi vëllezërit dhe motrat që vuajnë shumë nga konfliktet e i ftoi besimtarët mos i harrojnë, duke pasur parasysh sidomos Ukrainën e tokën shejte. Papa shprehu afërsi me popullsinë e Kazakistanit prekur nga një përmbytje masive e cila shkatroi qytete të tëra dhe detyroi mbi 96.000 njerëz të shpërngulen. Të lutemi për ata që po vuajnë pasojat e kësaj fatkeqësie natyrore, theksoi Ati Sheit. E gjithnjë gjatë audiencës së përgjithshme të mërkurën e kaluar, Papa priti në Vatikan familjet e pengjeve izraelite të rrëmbyer nga Hamasi në 7 tetorin e vitit të kaluar. Takimi zgjati rreth 1 orë. Papa i pati takuar edhe i herë tjetër në të njëjtën ditë në një takim të veçantë familjet e palestinezve viktima të luftës.
Filloi të premten e kaluar shkolla e lutjes me të cilën Papa Francesku do të shoqëroi besimtarët e Romës gjatë këtij viti të lutjes në përgatitje të jubileut 2025. Takimi i parë me 200 fëmijët e katekizmit që po përgatiten për kungimin e parë në famullinë romake të Shën Gjon Maria Vianejt. Pas ditën e 11 prillit në këtë famulli të lagjes Borgesiana, Papa Francesku ju përgjigj për rreth 50 minuta pyetjeve të fëmijëve, duke biseduar përzemërsisht me ta, si edhe u lut së bashku me voglushët e me të pranishmit që u mlodhën nga të katër anët sa po morën vesh që kishte ardhur Ati i Shenjtë. Papa vuri në dukje tri fjalë të rëndësishme për jetën e secilit: faleminderit, të lutem dhe më fal. Foli për rëndësinë e lutjes dhe i këshilloi të gjithë ta falenderojnë Zotin për ushqimin e përditshëm. A e dini se ka fëmijë që s'kan të hanë, u kujtoi ai voglushëve të katekizmit. Më pas gjatë lutjes së përbashkët, u falenderua Zoti për dhuratën e jetës së secilit, për prindrit, për dashurinë e tij për ta e për krijimin, duke premtuar impenjim në ruajtjen e tij. Falenderim hyjit edhe për Jezu Krishtin, vëlla e mik që u ka mësuar të gjithëve si ti drejtohen Atit Qellor e si ti trajtojnë të tjerët. Falenderim Shpirtit Shenjtë e Krejt Trinisë që me dashuri u tregon udhën në jetë.
Të hënën e kaluar me 8 prill u paraqit në Vatikan dokumenti i dikasterit e Vatikanit për doktrinën e fesë Dignitas Infinita. Synimi i këtij dokumenti është ripohohet domosdoshmëria e konceptit të dinitetit të njeriut brenda antropologjisë krishterë, një e vërtet universale kjo, të cilën duhet ta njohim të gjithë, sikur themelor që shoqëritë tona të jenë vërtet të drejta, paqësore, të shëndetshme dhe së fundi autentikisht njerëzore. Kështu e shpjegoi prefekti i dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinale Victor Fernandez, dokumentin Dignitas Infinita, gjatë një konference shtypi, duke shtuar se ky dokument kërkoi 5 vite punë dhe përkujton 75 vjetorin e deklaratës universale të drejtave të njeriut. Nga lufta kundër varfris, nga dhuna kundër emigrantëve tek dhuna kundër grave, nga aborti tek amësia surrogate dhe eutanazia, nga teoria gjinore tek dhuna digjitale e deri tek ndryshimi i seksit dhe trafikimi i qenjeve njerëzore. Këto janë përmbajtja e pjesës së fundit të dokumentit të Vatikanit Dignitas Infinita, kushtuar dinitetit njerëzor. Mbi disa shkelje të rënda të dinjitetit të njeriut, lista e të cilave nuk përfundon këtu. Në tri pjesë të para të këtij dokumenti të Vatikanit, rikujtohen parimet themelore dhe premisat teorike për të sqaruar mirë termin dinjitet. Në pjesën e 4 të këtij dokumenti të serisë së shejt, paraqiten disa situata problematike aktuale në të cilat nuk njihet siç duhet digniteti i pamas dhe i patjetërsueshëm që meriton çdo njeri.
Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, im zot Paul Richard Gallagher, përfundoi sot vizitën në Vietnam, ku ndodhej që nga 9 prilli. Kryepeshkvi u takua me kryeministrin Pham Minh Chinh, me ministrin e punëve të jashtme Bui Tan Son, me ministren e brendshme dhe me autoritete të tjera. Pati një kremtim eukaristik në katedralin e Shën Jozefit në kryeqytetin Hanoi dhe vizitoi provincën kishtare të Hue, ku u takua me studentët e seminarit të madh dhe kryesoi meshën në katedralen në Phu Cam të qytetit. Vizita e Imzot Gallagher është hap tjetër përpara në marrëdhëniet e selisë së shenjtë me Vietnamin, pasi kohët e fundit qeveria e Hanoit dha mundësinë për të emëruar në vend një nunc apostolik rezident.
Mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore, Imzot Diego Ravelli, shpalli kalendarin e takimeve dhe kremtimeve që do të mbaj Papa Francesco në muajt prill e maj. Kështu, me rastin e solemnitetit të të ngjitur të Jezu Krishtit në qiell të fesës të shëlbumit me 9 maj, në ora 17:30, Papa do të kryesoj lutjet mbrëmësore të dytë me dorëzimin dhe leximin e bullës së shpalljes së jubileut të vitit 2025. Të shtunën me 18 maj, Papa pritet në Verona të Italisë për vizitën baritore. Të nesërmen me 19 maj, të dielën e rrshajvet, Papa do të kremtoj meshën shajtën Bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan në ora 10. Së fundi, me rastin e solemnitetit e trinis shajtë me 26 maj e arshem ditë botërore e fëmijëve, Papa do të kryesoj meshën sheshën e Shën Pjetit në Vatikan në ora 10:30.
Ditë botërore për fëmijë, pyetja ju drejtua Papës nga një fëmijë, Alessandro, 9 vjeç. Duke lënë hapësirë ndërmjet disa të rinjve që dialogonin me Francesco në një podcast të Popcast në pragun e ditës botërore të rinisë. Do të ishte mirë, më pëlqen shumë, u përgjigj Papa duke e parë si ide të përshtatshme. Do të mendoj për këtë dhe do të shohim si t'ja bëjmë, shtoi atë i shenjtë. E përgjigje e Papës nuk vonoi. Papa Francesco pati takuar mbi 7000 fëmijë nga e gjithë bota më 6 nëntorin e vitit të kaluar, organizuar nga nisma Të mësojmë nga voglushet e voglushët. E një muaj më vonë, më 8 dhjetorin e kaluar, gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzot në solemnitetin e Zojës së Papërlyer, Papa shpalli ditën botërore të fëmijëve në vazhdën e ditës botërore të rinis, duke thënë se nisma i përgjigjet pyetjes: çfarë lloj bote duam t'u lëm trashëgim fëmijëve që po rriten? Ashtu si Jezusi, duam t'i kemi fëmijët në qendër dhe të kujdesemi për ta. Dita e parë botërore e fëmijëve u paraqit më 2 shkurtin e kaluar në sallën e shtypit të selisë së shenjtë nga Dikasteri i Vatikanit për Kulturën dhe Arsimin, të cilit i është besuar organizimi i kësaj ngjarje. Për të marrë pjesë në ditën e parë botërore të fëmijëve, mund të regjistroheni në portalin worldchildrenday.org. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në Ungjillin e kësaj së dielit të tretë të Pashkëve, marrë nga Kreu 24 i Shën Lukës, përshkruhet një nga takimet e Jezu Krishtit me dishepujt e vet pas ringjalljes. Krishti i qetëson ata që mendonin se po shihnin ndonjë shpirt, e u hap mendjen për të kuptuar shkrimin shenjtë. Të ndjekim pjesën ungjillore të Shën Lukës.
Në atë kohë, pasi u kthyen nga Emausi, dy nxënësit u treguan çka u ndodhi udhës dhe si e njohen kur e ndau bukën. Ndërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje, vet Jezusi zuri vend në midis të tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Të tmerruar dhe të friksuar, mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi u tha: "Pse po trembeni? Pse po dyshoni në zemrat tuaja? Shikoni duart e mia e këmbët e mia. Unë jam vet. Më prekni e vërtetojeni. Shpirti skamish e eshtra si po shihni se unë kam." Si u tha kështu, u deftoj duart e këmbët. pasi ata pregzimit nuk munden të besonin, por kishin betur të habitur, Jezus ju tha, a keni këtu ndoj gjë për të ngërën? Ata i solën një kurm peshku të pjekur, e Jezus i e mori dhe e hëngri para tyre. Atëherë u tha, këtë vështrim kishin fjalet që u thosha kur ende ishe me ju. Duhet të shkoj në vend gjithë që ka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetet e në psalme. Atëherë u është ndriti mendjen që ti kuptonin shkrimet dhe u tha, kështu është në shkrimin shejt. Mesis i duhet të psojet e në gjallet se vdekurit e tretin dit. Në emër të ti, do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar për Jeruzalemit, kthimi dhe falje mëkateve. Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje, fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku, o Zot Jezus, gëzimi i takimit me ty, mahnitja për hirin e pamerituar e të pashpresuar që morën dishepujt kur të pan gjallë, ka nevoj për mbështetje, për dritën e shkrimit shenjtë të interpretuar nga fjala jote. Kështu edhe ne mund të kuptojmë planin e Zotit, ngjarjet e historisë së shëlbimit që u dëshmojnë gjithë njerëzve dhe mëshurin dhe mëshirën tënde. Kështu, arrim të pranojmë udhën e paparashikueshme që çon nga vdekja në jetë, nga kodrina e kalvarit, në ringjallje lavdi, por të ngushtë dhe e pashpjegueshme që edhe ne duhet ta kapërcejmë nëse duam të kemi pjesë në gjithçka ke premtuar. Kështu jemi në gjendje të përballojmë shtigjet shpesh të ngatruara e të errta të kësaj jete son, pa e lejuar të keqen të na shkandulloj kur duket sikur fiton, pa u dorëzuar që në sprovën e parë, e në çastin e duhur, pa u tërhequr, kur na duhet të vuajmë për ty e të japim arsyet e shpresës që na ke zgjuar në zemra.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 14 prill kisha katolike e romake kremton të dielen e tretë të kohës së pashkëve ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. E po sot me 14 prill kalendare kishtar përkujton edhe shën Tiburcin, Valerianin e Maximin martir. Nesër me 15 prill kalendare kishtar përkujton shën Abondin e Maronin. Të martën me 16 prill kalendare kujton shën Marin Bernadette Subiru, Virgjër, shën Benediktin Jozef Labre. Të mërkurën me 17 prill kalendare kishtar përkujton shën Simeonin Barsaba i peshgjev e martir dhe shën Usthazade me shok martir të Persis. Të ejten me 18 prill kalendare kujton shën Galdinin, kryepeshgjev i Milanos e kardinal, shën Eleuterin i peshgjev i Iliriku dhe Ancien nanën e ti. Të premten me 18 prill kalendare përkujton shën Leonin e 9 pap. Të shtunën me 20 prill kalendare kujton shën Anicetin pap e shën Anjezin nga Monte Pulciano, Virgjër Regutare Domenikane. Të dielën e arshme me 21 prill kisha katolike romake do të kremtoj të dielën e 4 të pashvet, e po me 21 prill kalendare kujton edhe shën Anzelmin, krypeshgjëve i Canterburyt e doktor i kishës dhe shën Apollonin, filozof e martir romak.
Tu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.